Bare stol på Gud, går det an da? Ja, men går det an? Veldig godt sagt. Ja. Men det er noen ganger det kommer noe sånn, ja, men... Nei, bare stol på Gud, venner. Tusen takk for sang så langt. Så blir det mer etter hvert. Jeg har vært på Evjetun i uken nå, og fått være med på Bibelcamp, og har vært den nest eldste, eller den tredje eldste på møtene. Det er en ganske stor opplevelse å få lov å være med da, og holde bibeltimer for masse barneforeldre, altså foreldre som har barn med seg. Jeg har vært oppe i 220-230 stykk som har bodd på Evjetun. Vi har hatt bibeltimer hver morgen fra mandag til lørdag nå. Samtidig er det barnemøter, tweensmøter og ungdomsmøter på kveldene. Tenk når du samler 70-75 barn og får høre om Jesus. Om at du kan stole på Gud, at Jesus døde for alle, både barn og voksne og alle utover hele jorda. Altså, det er flott å se disse barnefamiliene. Få være med og gå i leiren og prate med dem. Høre om utfordringer i livet. Høre om sykdom. Om glede. Og så få lov å sitte der og prate med dem og be litt med dem. Bare stol på Gud, venner. I dag så har vi en tekst fra Bergprekenen. En tekst som kan høres litt tøff og voldsom ut. Jeg hadde lyst til å si først om hvem er Bergprekenen for? Dette er altså en mammontekst vi skal lese i dag. I mammontekster så bekjemper Jesus det materialistiske livssynet. Er det noe for oss i dag? Som består i at vi setter vår lit til denne side i rikdom, i stedet for den treenige Gud. Bare stol på Gud, sang vi. Er det ikke bedre å stole litt på mammon? Og i all respekt, så må jeg si, det gjør inntrykk når vi ser hva som skjedde i Drammen. Da er det ikke så mye å stole på mammon. Nei, det er godt å ha forsikringer, og det er helt greit, men bare stol på Gud. Og Bergprekenens tekster, det er stort sett formaningstekster. Jesus taler til mennesker som i utgangspunktet allerede er disipler. De trenger veiledning om troens og kjærlighetens vei helt fram til den dagen en når himmelen. Bare ha det som innledning. Og så hadde jeg lyst til å, der hjertet ditt er, der vil skatten din være. Jeg har funnet frem en steingammel bok i dag, som vi skal lese litt fra før vi leser teksten. En bok som er en av Norges mest solgte bøker. En bitteliten bok som er skrevet av Asbjørn Aavik. Den utgaven jeg har, den kom ut i 1982, og det var 80-90 000 eksemplarer som ble trykt opp da. Han er kommet i nye opplag, det ved jeg. Det er kommet et som er temmelig nytt av. Det var egentlig bare et liten notat som Asbjørn Aavik skrev, men som til slutt ble til en bok. Han har lyst til å teste litt henne hjertet ditt. Hvordan reagerer du når jeg leser dette som står her? Det er altså «De venter» av Asbjørn Aavik. Denne boka har faktisk hatt mye å si i mitt liv, fra jeg var temmelig ung gutt. Kineserne har et ordspråk som sier «Å se en drukne uten å redde, regnes blant de største synder. Hedning, det er å søke uten å finne. Vi kom til en landsby her inne mellom fjellene. Det var første gang jeg var der, men evangeliet var forkynt der, og det var en liten kristen flokk. Vi hadde møtene i et av de kristne hjemmene, og der skulle jeg også bo. Den første kvelden ble jeg sittende og snakke med den eldste sønnen i huset. Han var en kristen. Han forteller hvordan Gud vakte ham og frelste ham. forteller om hvordan Gud har bevart ham gjennom disse farefulle år i sitt samfunn. Men så med en gang blir han så stille. Sitter bare og stirrer ned i gulvet, som han var langt borte i en annen verden. Hva er det du tenker på? Han våkner. Det er dette med far. Dette med far, men far er jo død. Ja, det er nettopp det at far er død. Og far døde før evangeliet kom hit til denne landsbyen. Og dette minnet om fars død blir jeg aldri kvitt. Vil du fortelle meg det? Sønnen flytter på veken i oljeskålen, så flammen stiger og blafrer i husets kalde gjennomtrekk. Og rottene springer over gulvet i den sene kveld. Så fortsetter sønnen. Far ble dårlig, og gammel som han var, tok sykdommen fort overtaket. Ingen doktor eller medisin kunne hjelpe. Vi så at det lakket mot slutten. Sønn, roper han en dag. Jeg går bort til sengen. Sønn, jeg skal dø snart. Å nei, far, du blir nok frisk igjen, sier jeg. Nei, dette er slutten. Hørte du ikke hvor ravnene skrek i natt? Min sønn, jeg er så redd for å dø. Jeg tør ikke dø. Vil du hente avgudspresten? Og presten kommer. På store, gule papir skriver han mange underlige snirkler og tegn. Han skriver mange ark. Han skal jo ha betaling per stykk. Han mumler til slutt noe uforståelig over de ferdigskrevne arkene og går. Sønnen bretter arkene forsiktig sammen og går til tempelet for å brenne dem. Først kneler han for den store guden i midten, slår pannen i gulvet og ber ham være nådig mot hans gamle far, som nå skal ut på den lange reisen gjennom andre verdener. Så brenner han arken i en urne, og røyken stiger under det sotete taket, og sønnen tror, som alle hans fedre har trodd før ham, at røyken stiger inn i den andre verden og vekker åndene. Og røken blir igjen til gule ark som ligger foran åndene som hersker på den andre siden. Så har de fått beskjed. Sønnen roper far igjen dagen etter, og sønnen går bort til sengen. Sønn, det hjalp ikke, jeg er like redd for døden. Hent avguden. Og sønnen henter avguden. Den står der bak alteret i tempelet, flyttbar. Ved siden står en bærestol, alltid ferdig. Og de setter guden oppi og bærer den hjem, og de støtter far opp i sengen, og far slår de magre hendene sammen og ber. Når jeg skal nå inn gjennom den sorte døra og ut på den lange reise, og ingen har vendt tilbake og fortalt oss hvordan det er bak denne døren. Jeg ber deg, led meg, led gjennom alle farlige pass, alle piner og krav i den andre verden, og før meg til sist bortover broen ved enden av straffenes land, så skal det heller aldri mangle røkelse på ditt alter. Så bærer de guden av jord tilbake. Og det gikk to dager, så roper far igjen. Sønn, det hjalp ikke, og jeg skal snart dø. Og sønnen står ved farens seng, og sønnen kan ikke hjelpe. Si meg, sønn, er her ikke noe mer? Nei, nå er her ikke noe mer. Presten har vært her. Avguden har vært her. Her er ikke mer å hente. Og far prøver å snu seg, griper etter sønnens hånd. Sønn, er her ikke noe mer? Slik døde far. Gjør det noe med oss? Denne gamle fortellingen fra Kina, fra Kina-misjonsforbundets første tid, der Asbjørn Aavik fikk være med. Gjør det noe med ditt hjerte? Gjør det noe i forhold til mammon? Jeg kan aldri glemme dette. Jeg ber om at som en Jesu disippel så vil jeg aldri glemme det. Og så må det jo virke inn når det handler om hvor hjertet er og hva som betyr noe i dette livet. Kjære Jesus, kom og vær sammen med oss. Velsign ordet ditt for oss. Gå til hjerter i dag som trenger å høre ditt ord. Kjære Jesus, så ser du og kjenner oss alle. Gi meg å forkynne ditt ord i dag, Jesus, og iallfall la tekstene sitte igjen hos folk så det kan virke sånn som du vil. Jeg ber om det nå, Jesus, i ditt navn. Amen. Da leser vi sammen fra Matteus 6, vers 19, og til vers 24 i Jesu navn. Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men samle dere skatter i himmelen, der hverken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt er, der vil også hjertet ditt være. Øyet er legemets lys. Er ditt øye friskt, da vil hele legemet være opplyst. Men om ditt øye er sykt, da blir hele legemet mørkt. Er nå selve lyset i deg mørket, hvor dyp blir da mørket? Ingen kan tjene to herrer, for enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Hjertet følger skattene og verdiene. Det vi ser på som våre skatter og verdier, vil hjertet følge etter. Og samtidig er det like sant at jeg velger å putte mitt hjerte, der jeg velger å putte mitt hjerte, der skapes nye verdier for meg. Jesus' undervisning her i Bergprekenen, den betraktes som verdenslitteratur i særklasse. Bergprekenen inneholder allment akseptert, langt utenfor kristen tro og bekjennelse. Senere religiøse ord som politiske ledere har brukt, har hentet inspirasjon og ord fra Bergprekenen. Men egentlig er disse ordene altså ment primært på de som er Jesu disipler, eller som er i ferd med å bli hans disipler. Men det er samtidig gode ord til alle menn, til alle folk. Hvis en prøver å leve etter det, så vil verden bli noe bedre. Men det vil samtidig være veldig frustrerende for den som ikke har møtt Jesus som Herre og Frelser i sitt liv. Og Jesus underviser om temaer som berører det personlige, religiøse gudslivet, så vel som de temaer som berører samfunnslivet generelt, og også den offentlige sfære. Gud ønsker å være Herre både over den enkeltes private valg og også over de offentlige gjøremål som vi foretar oss. Vi kan ikke sette opp et tydelig skille mellom våre religiøse og våre verdslige forpliktelser. Så snakker Jesus om den troendes forhold, om den kristnes forhold, om en disippels forhold til penger og eiendeler. Alle står vi i fare for at vårt syn og vårt hjerte dras mot de materielle verdier, sånn at mammon, et annet navn på pengene, kan komme til å utkonkurrere Gud om førsteplassen i våre liv. Og i denne teksten som vi har lest sammen, så setter Jesus opp et enten eller. Gir oss et valg. Han ber hver enkelt kristen ta. Vi utfordres og kalles til å velge mellom to ulike verdisystemer. På den ene siden så dras vi mot skatter i himmelen, et liv i lyset, det å ha Gud til Herre, samt å ha et hjerte for Guds rike, at de må bli frelst. På motsatt side kan vårt hjerte knytte til skatter her på jorda. Leve i mørket, ha mammon til Herre, samt å leve for basisbehov, som skal tilfredsstille kroppens behov. Det gjør inntrykk på meg når mennesker, der mennesker blir forfulgt for Jesu navns skyld. De ber for folk i Vesten om at de skal bli bevart og ikke bli ødelagt av materialismen. De ber ikke selv om å bli fri fra forfølgelsen, for den er med å holde de nær til Jesus. Det synes jeg er sterkt. Når Jesus stiller opp disse verdiene som et enten eller, så inviteres vi på en måte selv til å vurdere og velge hva og hvem vi vil følge, tilbe og tjene. For hjertet følger skattene og verdiene vi har. Det vi ser på som våre skatter og verdier, det vil hjertet følge etter. Og samtidig så er det like mye sant at der jeg velger å putte mitt hjerte, der skapes nye verdier for meg. Nettopp sannhet i denne lovmessigheten har den erfart som har gitt kollekt over mange år. Jo viktigere misjon å nå ut med evangeliet til alle mennesker i Norge og til jordas ender, jo viktigere det blir for et Guds barn, jo mer gir en. Og samtidig jo mer den kristne gir, desto større og viktigere blir Guds rike for oss. Hjertet og skatten følger hverandre. De kan ikke skilles vekk. Og så er det alltid grøfter på begge sider. Skatter vi investerer i her på jorda, vil alltid ha noe usikkert knyttet til seg. Selv har kona mi og meg noe litt grann penger i noe fond, og de går opp og ned. Så de må ikke ha bruk for de så veldig fort nødvendigvis. Så har vi skatter på en bankkonto som ikke har nesten noe rente, men det kryper litt oppover. Men det er uforgjengelig, venner. Og mye får vi med oss når vi reiser herifra. Vet du hva det eneste vi kan få med oss er? Vi kan få noe med oss. Eller vi kan få noen med oss. Vi kan få noen som har møtt Jesus på grunn av våre penger, på grunn av våre ord, på grunn av våre handlinger. Det kan vi få med oss til himmelen. Problemet for et Guds barn er at de himmelske skatter, de er usynlige og mindre håndgribelige enn jordiske skatter. Så selv om Bibelen og Jesus forteller oss om å bare stole på Gud, og at de verdier har en egen holdbarhet, ikke faller i verdi eller forringes. I kvalitet så dras likevel lett vårt hjerte mot de synlige og dennesidige verdier. Ja, men skal vi ikke ha hus, skal vi ikke ha bil, skal vi ikke ha sykkel, skal vi ikke ha... Jo, vi skal leve her også. Men hvor er skatten vår? Hvis bilen betyr alt for meg, hvis hytta betyr alt for meg, hvis båten er mitt alt, hvis jeg tar med våre nye landsmenn ut på båttur for at de skal få høre om Jesus, så blir båten et redskap for Jesus, eller og så videre. Vi skal merke oss at hverken Jesus i bergprekenen eller noe annet sted i Bibelen forbyr oss å ha eiendeler. Han gjør ikke det. Eller å spare penger for å sikre seg mot dårlige tider. Hvert enkelt Guds barn er kalt på samme tid til å leve i tro på Guds daglige hjelp og stole på Gud, samtidig ta ansvar for sitt eget og familiens liv. På den ene siden kan vi stå i fare for å planlegge og sikre oss sånn at vi til slutt ikke regner med Jesus. Ja, vi har ikke bruk for han en gang i hverdagen vår. På den andre siden kan vi ha et liv i tro, enn opp med at den setter Gud unødvendig på prøve, og selv opptrer sløvt og likegyldig overfor hva framtiden kan bringe. Hva er det egentlig Jesus advarer oss mot i denne teksten? Det er å bli selvopptatt med materiell overflod og et liv i luksus. Større rikdom og materiell velstand gjør mange dessverre heller hardhjerta overfor nødlidandes, framfor at de i større grad åpner sitt hjerte for de som trenger hjelp og misjon. Noen som har sett på fotball-VM? En, tror dere er flere. Ja, se det, ja. Nå var det flere som innrømte at de har sett på fotball-VM. Det har jeg også. Og det har jo vært en sammenristing av folk. Det har jo vært helt ufattelig det som har skjedd med at det har vært en sånn boost for fotball og Norge. Men å investere alt sitt liv i fotball, selv om jeg kjempeglad i fotball. For meg det kjempekjekt med fotball. Men det jo ikke noe verdifullt egentlig. Men å stå sammen og juble. Men det mye viktigere å være sammen og juble for Jesus og de evige verdiene. Men det ikke noe feil å ha en hytte eller en båt. Men situasjonen her, eller i himmelen, i Guds evige rige, så er situasjonen at hverken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler. Det ikke noe som brenner ned i himmelen. De himmelske skatter, de er og forblir uforgjengelige. Nå sier ikke Jesus eksplisitt hva han tenker på i uttrykket skatter i himmelen. Men for meg handler det mye om mennesker som har kommet dit fordi Jesus har frelst dem. Og kanskje på grunn av noen penger som er sendt i et eller annet. Eller fordi noen fikk gå fordi. Ja. Sier det noen her som har vært i Indonesia, da sier det noen her som har vært i Peru. Sier det sikkert noen jeg ikke vet om meg. Da sier det meg til og med en som skal hjelpe de i Russland? Fysja meg, kan ikke hjelpe de fælingene i Russland. Jesus døde for enhver russer også. Og det finnes mange fattige russere som den som har fått sett hjertet i brand, for Jesus også vil hjelpe. Selv om det er en forferdelig krig de har imot Ukraina. Hen er hjertet ditt. Hen er skatten din. Det handler om og drive på med sager som har virkning for evigheten. Og så skal vi ikke misforstå dette heller. Det handler ikke om å gjøre masse gode gjerninger. Nå har jeg gitt 200 000 til Guds rike i år, så nå vil Gud belønne meg og gi meg en fin plass i himmelen. Nei, venner, det er ikke sånn. En sånn lovens og gjerningenes vei til Gud advarer Bibelen oss mot. Vi samler oss skatter i himmelen når vi investerer i misjon og dermed andres evige frelse. Når vi i større grad formes og preges i Jesu bilde, når vi utvikler Kristi karakter, så øker skatten i himmelen. Hjertet vårt formes etter det vi en gang skal bli helt og fullt, lik Kristus. Så fortsetter Jesus med å si noe som kan fange og prege synet vårt. Jeg må ha briller for å se godt. Jeg har noen sånne progressive greier, så jeg kan se både nært og fjernt på en gang. Øyet er legemets lys. Er øyet ditt friskt, da vil hele legemet være opplyst. Men om øyet ditt er sykt, da blir hele legemet mørkt. Enn oss selve lyset i det mørket, og dypt blir da mørket. For det første så utfordres vi av Jesus, av Gud, av Herren selv, til å investere i det usynlige. Framfor jordiske verdier. Så blir vi utfordret på hvordan verdier våre øyne søker mot. Det vi ser på, det vårt hjerte ønsker seg, avgjør om det blir lyst eller mørkt i vårt indre. Og det hadde vært sabla greit å kjøpe ditt og datt. Det hadde vært greit, og tenk så greit det hadde blitt å ha et hus som var, og så videre, og så videre. Det blir så lett preget. Og øye og hjerte setter Jesus i en sammenheng. I denne undervisningen. Øyet som er så lite, men har så stor betydning. Det utgjør en enorm forskjell om øyet virker eller ikke. En seende vandrer i lyset, mens den blinde sånn sett har det mørkt og kan ikke se lyset. Det menneske som har blikket festet på Jesus. Med blikket festet på Jesus. Han som er troens opphavsmann og fullender. vil gradvis preges mer og mer av Guds verdier. Å leve i lyset, å være Jesu disippel, å følge han. Det skjer noe med oss da, venner. Da blir det ikke sånn å ta seg sammen. Derfor tog jeg den lille testen på en enkel og skrøbelig måte. Hvordan er hjertet ditt for de unådde? Hvordan er hjertet ditt for de som ikke er i misjonssalen eller i Nordmisjon eller i Philadelphia eller i misjonskirka eller i de som ikke er noen plass? Den som holder blikket festet på Jesus, vil også se menneskene rundt seg med Guds blikk. Misjon, kamp for menneskeverdet, hjelp til nødlidernes, rettferdig behandling av medmennesker, er alle verdier som springer fram av blikket som søker Guds verdier. Det handler om å få et åndelig syn for Guds evige og himmelske verdier. Alle Guds barn, alle mennesker, alle voksne, alle barn, har både øyer og hjerter som preges av grådighet og gjerrighet. I Jesus, i Kristus, ser vi øyne som preges av gavmildhet og lysten til å gi og dele med andre. Valget mellom to guder. Hvordan gikk det med han som ikke hadde hørt om noe annet enn den buddhistiske avguden i det buddhistiske tempelet? Hva søker vi i Norge, og vi som er her i dag? Hva eller hvem avgjør hvor vårt indre dras hen? Ja, vi står til ansvar for våre valg og våre handlinger, samt hvilke verdier vi prioriterer å leve for. Samtidig bak våre valg står det åndskrefter som vil dra oss til å gjøre gode eller dårlige valg. Ingen kan tjene gode to herrer, for enten vil han holde seg til den ene og forakte den andre. Der kan ikke tjene både Gud og mammon. Både Jesus, Herren Gud, vil ha vårt hjerte, men også pengeguden, kalt mammon, vil ha vårt hjerte. En fare kan være at mammon kan utkonkurrere Gud om herredomme i våre hjerter. Eller vi tjener Gud med munnen vår, mens mammon rår i våre hjerter. Poenget hos Jesus er at en sånn halvhjerta, en kompromissvillig, et ønske om å få både i pose og sekk, det går ikke, for hjertet er ikke i stand til å tjene både Gud og mammon. Det er umulig. Vi eies enten av Gud eller av mammon. Vi kan ikke deles. Prøver vi på det, så tjener vi mammon. Halt Gud, det ender i heil mammon. To typer skatter, to typer synsfelt og to ulike herrer å tjene. Det er faktisk det valget du og meg som Guds barn står overfor. Disiplene som hørte Jesu undervisning, de innså at de ikke kom utenom dette valget. De valgte å følge Jesus. Ble de fullkomne da? Ja, innenfor Gud ble de det. Men de strevde fortsatt med å følge Jesus. De innså også at et sånt avgjørende valg var overmenneskelig og umulig å leve etter. Et syndig menneskehjerte vil aldri makte 100% å følge Jesus i alt. Hadde vi makta det, da hadde vi i oss selv, i vårt eget hjerte, hatt den rettferdigheten den hellige Gud krever fra et menneske. I møte med Jesu radikale krav til etterfølgelse, så trenger vi ha to tanker i hodet samtidig. For det første klarer vi ikke å leve opp til Guds standarder. Nei, vi trenger tilgivelse og nåde. For det andre så ønsker vi som har levd med Jesus en uke eller 70 år, vi ønsker som frelste syndere av hjertet vårt å ha våre øyer festet på Jesus og de verdier den kristne tro står for. Skal vi be litt sammen? Kjære Jesus, så ser du denne teksten treffer av mitt hjerte. Kjære Jesus, jeg er din disippel. La øynene mine og ørene mine, la livet mitt bli stadig mer preget av deg. La materielle verdier bli sett på i mitt hjerte som noe jeg kan bruke for at flere skal bli kjent med deg. Dann du og preg oss, Jesus. Men takk for at du som var fullkommen i vårt sted for at vi skulle bli frelst. Du er fortsatt fullkommen i vår tjeneste. Men hjertet vårt har et ønske om å bli lik deg. Og du må prege oss og danne oss mer og mer, inntil vi en dag blir lik deg. Amen.